Tällä kertaa olisi tarkoitus puhua nyt siitä tarkemmin sen sivun ulkoasun asemoinnista. Ja sitten mä kertoilen vähän luennon lopuksi, että mitä tuo uusi versio CSS:stä, eli CSS3 tuo sitten tullessaan. Joo. Suuri osa tätä luentoa kuitenkin on tuota asemointia. Eli nyt käydään kaiken maailman tämmöisiä kikkakuutosia ja muita läpi, mitä saadaan toivottavasti juuri sen näköinen sivu aikaisemmin, kun halutaan. Katsotaan sitten ensin tälleen vähän niin kuin kertauksenomaisesti, mitä meidän pitää tehdä tälleen ennen kuin me ruvetaan sillä CSS:llä tekemään mitään sen isompia yritelmiä muotoilla sivua. Eli meillähän pitää olla se jokinnäköinen hyvän rakenteinen dokumentti olemassa siinä vaiheessa, kun me aloitetaan sitä ulkoasumuotoilua. Eli silloin kun me kirjoitetaan sen sivun sisältöä, niin meidän pitää siinä vaiheessa jo jollakin tavalla ottaa sieltä erikseen tämmöiset tietyt komponentit, jotka liittyy siihen ulkoasuun sitten. Niin kuin esimerkiksi nyt tällä sivulla tässä on ylhäällä on tämmöinen navigointiosa ja oikealla on tämmöinen navigointiosa. Ne pitää nyt sinne rakenteisesti merkata jotenkin fiksusti siihen dokumenttiin. Me saadaan ne sitten CSS hyvin haltuun sieltä. Eli meidän pitää miettiä, että mitä tämmöisiä erilaisia lohkoja meillä siellä dokumentissa on. Siellä voi olla esimerkiksi oikea navigointi, ylänavigointi ja sitten tämmöinen niin kuin varsinainen leipätekstialue. Ja niitä voi olla sitten hyvin paljon enemmänkin, jos meillä on monimutkaisempi tämä sivun ulkoasu. Eli tämmöisiä loogisia lohkoja tehdään sinne. Ja näiden suhteen itse asiassa pitäisi miettiä sitten vähän myös sitä järjestystä ehkä, että missä järjestyksessä ne on siellä dokumentin sisällä. Me puhutaan myöhemmin teille esteettömyydestä vielä, mikä liittyy siihen, että kuinka helposti mitäkin sivua pystytään niin kuin erilaisilla välineillä lukemaan. Ja nyt esimerkiksi me sijoitetaan aina navigointi, jos se on tämmöinen hirveän pitkä listaus, vaikka mikä on jommalla kummalla sivun laitaan, niin jos se on siellä dokumentin sisällössä ensimmäisenä, niin se voi olla tämmöinen vähän hankala sitten taas jossakin tekstiselaimessa tai kännykässä, missä se todennäköisesti tulee aina siihen alkuun, vaikka me yrittäisiin kuinka se siirtää johonkin muuhun paikkaan. Jotain tämmöisiä asioita voisi miettiä jo tässä vaiheessa, koska se, että onko se navigointi sitten siellä sivun rakenteessa, niin kuin sen lopussa vai alussa, niin se ei vaikuta kauheasti siihen, että miten me voidaan asemoida se. Me voidaan vaikka ihan 100 kiloa pitkän sivun viimeinen lohko sijoittaa näkyville ensimmäiseksi, kun me halutaan. Mikä voi olla ihan hyvä tämmöisessä graafisessa ympäristössä, mutta sitten taas se tekstipohjaisessa paikassa se asemointi ei toimi, ja sitten että miettii, että onko se hyvä, että se navigointi on heti vai sitten jälkeen. Jos se henkilö tulee sillä kännykällä hakemaan sieltä sivulta tiettyä informaatiota, niin se ei halua kelata ensin niin kuin kännykän näytöllä 15 sekuntia pelkästään niin kuin linkkiä yli, että se pääsee siihen asiaan käsiksi. Mutta tuohon asiaan palataan sitten vielä myöhemmin. Eli nyt kun näitä tämmöisiä lohkoja merkitään sinne dokumenttiin, meillä on tietysti nämä normaalit elementit, mitä meillä on käytössä H1, H2, H3 ja P:t ja listat ja niin poispäin. Ja niiden lisäksi pitää ottaa sitä aina vaan enemmän käyttöön tätä div-elementtiä, joka on tämmöinen yleinen lohkotason elementti, jolle ei sinänsä ole mitään tämmöistä rakenteellista merkitystä, niin kuin että H1 tarkoittaa sivupääotsikkoa. Niin div on vaan tämmöinen lohko, jolle voidaan sitten tehdä jotain, mitä halutaan. Me voidaan tuossa divin sisään laittaa muita lohkoja. Voi olla vaikka 5 diviä sisäkkäin, jos tarve vaatii. Niin pois. Eli näillä liveillä erotellaan nämä osat. Niin kuin tuotte demoissa nyt jo erotellut siellä Nanonanon kotisivuilla. Siellä on ne navigoinnit erikseen ja kaikki muut on sitten ihan normaalisti. Eli kun meillä on tälleen hyvin palasteltu dokumentti, niin sitten päästään sitä muotoilemaan. Ja nyt kun tästä muotoilusta puhutaan, niin tulee tämmöisiä erilaisia asemointitapoja, kuten absoluuttinen tai kiinnitetty. Nyt sitten kannattaisi painaa semmoinen hyvä perussääntö mieleen, että jos jonkun osan asemoi absoluuttisesti, niin se helposti merkkaa sitä, että kannattaa asemoida kaikki. Koska jos me kiinnitetään joku tietty lohko johonkin paikkaan, niin sitten jos muitakaan ei kiinnitetä, niin ei välttämättä sitten oikein synkkaa sen yhden elementin kanssa. Niin saattaa sitten rullata se alta tai mennä sen päältä tai jotain muuta tämmöistä hämminkiä tulla. Vähän riippuu, kuinka monimutkaista ollaan tekemässä. Kohta päästään siihen. Niin tämmöisiä ominaisuuksia, mitä me voidaan nyt käyttää, niin teille on tuttuja tähän mennessä tämä float, jota nyt on vähän käytetty sillä tavalla, että on saatu joku kuva. Kuva vaikka dokumentissa oikein sen vasempaan laita ja teksti kiertämään sitten sitä. Samalla tavalla tällä floatilla voidaan irrottaa tämmöinen navigointiosa ja laittaa se sivu oikein sen vasempaan laitaan. Se on oikein näppärä siinä. Toimii hyvin vanhoissakin selaimissa. Ja tähän liittyy sitten tämmöinen clear-ominaisuus, jolloin voidaan sanoa, että joku elementti ei saa sitten tulla siihen sen floatatun. On vielä. Näitä te olette kokeilleet. Jos se mitä haluaa tehdä, niin pystyy tekemään tällä floatilla, niin okei, se on hyvä. Sitä kannattaa käyttää monesti. Ja tämä float on myös semmoinen, sanotaanko meidän turva siinä suhteessa, että jos me käytetään sitten tämmöisiä hienompia positiointimenetelmiä, niin voi olla, että esimerkiksi joku niistä tavoista ei toimi Internet Explorerissa. Me voidaan sinne ujuttaa siihen samaan sääntöön sitten tämmöinen float-versio. Kun Internet Explorer ei tajua tätä hienompaa tapaa, niin se tajuukin tämän floattavan. Ja se näyttääkin sitten melkein samalta, kun me haluttiin tehdä johonkin oikeisiin selain. Mutta katsotaan sitäkin kohta. Eli meille tulee nyt tämmöisiä uusia ominaisuuksia lähinnä tällä luennolla. Kun position, joka kertoo, että minkä tyylinen asemointitapa meillä on käytössä. Meillä on kolme erilaista näitä. Ja sitten on top, bottom, right ja left, jotka tarkoittaa nyt vaan sitä, että mihin kohtaan me halutaan sijoittaa mikäkin osa tästä tietystä lohkosta. Sanotaan yläosan koordinaatti, alaosan koordinaatti tai vasemman reunan koordinaatti tai oikean reunan koordinaatti. Nämä kaikki meidän lohkot, ne on tämmöisiä laatikoita, että me vaan asemoidaan sitä. Sitten on Z-index-ominaisuus, jolla kerrotaankin sitten sijoittelu Z-suunnassa. Eli me voidaan pistää elementtejä päällekkäin. Meillä voi olla vaikka tekstipohjimmaisena, siihen pistää sitten joku kuva päälle. Se peittää osan sitä tekstiä. Sinne päällä voi olla vielä jotain muuta. Ja näitä voi olla melkein kuinka paljon halutaan. Eri asia, onko tuosta Z-indeksistä sitten käytännössä suurta hyötyä, sillä saa lähinnä tämmöisiä ehkä sekaavia sivuja aikaa. Eli nyt tämä kaikista tärkeä, eli position ominaisuus. Eli oletuksena kaikilla elementeillä position ominaisuuden arvo on static. Joka tarkoittaa, että se nyt on vaan siinä paikassa, mihin se on tullessa. Eli mitään sen kummallista. Mutta sitten meillä on kolme muuta mahdollisuutta. Eli tämmöinen suhteellinen sijoittelu, eli annetaan positionille arvoksi relative, joka tarkoittaa, että siirretään sitä elementtiä johonkin suuntaan suhteessa siihen paikkaan, mihin se normaalisti tulisi. Jos ajattelee, että meillä on nyt pitkä tekstidokumentti, jossa on kappaleita peräkkäin. Sitten siellä on yksi tekstikappale yhdessä kohtaa. Se on se paikka, mihin se normaalisti tulee. Jos me halutaan asemoida sitä tässä suhteellisessa tavassa, niin me voidaan sanoa, että siirry tästä sun normaalista paikasta vaikka vähän vasemmalle, tai vähän oikealle, tai vähän ylös, tai vähän alas. Se ei ole sen kummemmin. Sitten on absoluuttinen tapa, jossa se paikka, mihin se elementti niin kuin normaalisti sijoittuu, niin sillä ei ole nyt mitään merkitystä. Tämä irrotetaan kokonaan siitä yhteydestä. Ja se, että mihin kohtaan tämä sijoitetaan, tämä elementti, riippuu sitten vähän, että minkä toisen elementin sisällä se on. Jos meillä on nyt tämmöinen tekstikappale, joka on suoraan body-elementin sisällä, sanotaan sitten tämmöinen absoluuttinen sijoittelu, nyt me voidaan sijoittaa se vaikka oikeaan yläkulmaan, vasempaan alakulmaan, oikeaan alakulmaan, ihan mihin tahansa sen podin sisällä. Mutta sitten jos se sattuukin sijaitsee jonkun toisen elementin sisällä, joka on jo valmiiksi positioitu. Voitaisiin kuvitella vaikka, että nyt tässä kun näkyy tämä oikea laita, tämä on tämmöinen eri tavalla värjätty, mutta se on tämmöinen yksi elementti, joka on nyt sijoitettu sinne oikeaan laitaan. Ja sitten sen sisällä on joku elementti, joka halutaan sijoittaa. Niin se sijoittuu sitten tämän alueen sisällä. Mutta jos se sattuu sijaitseen tämä positioitava elementti semmoisen elementin sisällä, jota ei ole ennestään positioitu, niin sitten se ei välitä siitä, että miten se äiti-elementti siellä sijaitsee, vaan se katsotaan koko tämän podin sisällä se sijainti. Tämä on semmoinen asia, missä ensimmäiseksi menee vähän ehkä, voi kuvitella, että menee pieleen. kun meillä on vaikka lista, jonka sisällä on lista-elementtiä, siellä on sitten vaikka kappale, ja sijoitellaan se kappale, niin se ei sijoitukaan sen lista-elementin sisälle, vaan se sijoittuu koko sen body-elementin sisälle, jos sitä listaa ei ole myös jotenkin asemoitu. Mä demonstroin tätä kohta. Eli absoluuttisesti saadaan vaan sijoitettua ihan mihin tahansa tykätään, joku kappale. Ja se toimii sitten sillä tavalla, että jos nyt vaikka tässä näytössä olisi sijoitettu tuo kuva tuonne oikeaan ylänurkkaan, ja sitten vaan rullaan tästä alaspäin, niin sen kuvan pitäisi rullata myös pois. Niin tähän absoluuttiseen versioon on sitten tämmöinen toinen muoto, nimeltään fixed, eli kiinnitetty positiointi, joka toimii muuten samalla tavalla kuin tämä absoluuttinen, mutta ne ei rullaa pois tätä näytöstä. Että vaikka kuinka rullattaa sitä tekstiä tai muuta, niin ne objektit pysyy siellä. Ja niin kuin normaalisti esimerkiksi tällä sivulla, kun mä rullaisin tätä, niin tämä ylänavigointi ja tämä oikea navigointi, ne pysyisi tässä paikalla. Mutta mä muutin just ihan sen takia, että ne ei näy tässä koko ajan häirittämässä, kun mä näytän näitä. Muutin näitä ominaisuuksia. Ja tossa näkyy nyt, miten tuolle ylänavigoinnille on määritelty jotakin asioita. Oleellista on tässä kohtaa tämä position arvo. Eli siellä on aluksi sanottu position fixed, mutta mä oon sitten ylimääritellyt sen tuossa perässä, että se on absolute. Ja se nyt on vaan sijoitettu tänne ylälaitaan. Ja tällä hetkellähän tämä rullaa pois. Jos muutetaan näiden järjestystä, päivitän tämän sivun, niin mitään niin kuin näkyvää ei tapahdu, mutta kun mä yritän rullata, niin se on ja pysyy tuolla ylhäällä. Tämä on ainut ero nyt näiden kahden positiointitavan välillä. Laitetaan takaisin tuo absoluutti, se on tässä huonon aikana parempi, niin ja nyt sitten taas se rullaa pois. Ja kun näitä rupeaa nyt sitten kokeilemaan, niin heti kannattaa muistaa se, että Internet Explorerissa tämä Fixed-asetus ei toimi. Se ei osaa sitä, mutta se on saatu absoluuttitava. Että jos haluaa tehdä tämmöisen kiinnitetyn layoutin, niin sitten pitää tehdä jotain temppuja, että se toimii siinä Internet Explorerissa myös jollakin tavalla, koska se ei normaalisti tuota tulkitse oikein. Internet Explorer toimii myös sillä tavalla tämän positioelementin kohdalla väärin, että jos tekee tällaisen tällä tavalla, että määrittelee kaksi kertaa jollekin CSS-asetukselle arvon. Jos tuo ensimmäinen position kaksi sitten fixed, tai pistetään se toistepäin, pistetään tämä absolute tänne. Selain lukee tämän, se ymmärtää tämän ensimmäisen. Okei, ihan absoluuttinen asemointi. Sitten tulee seuraava kohta ja siinä on joku arvo, mitä se ei ymmärrä. Niin jos se tekisi niin kuin pitäisi, niin sen pitäisi palata siihen edelliseen niin kuin toimivaan arvoon. Eli pitää tuo absoluuttinen määritys käytössä. Mutta se Internet Explorer ei tee niin. Se niin kuin hukkaa tuon, niin me ei voida sitten niin kuin näin helposti kiertää sen ongelmia. Ikävä kyllä. Monessa suhteessa vähän rikkinäinen se sana. No sitten tähän löytyy vielä yksi arvo, mitä voidaan joskus käyttää, tämmöinen inherit, joka perii tämän positiointiarvon siltä äiti-elementiltä, jonka sisällä tämä elementti on. Mutta täällä nyt voi jotakin ihme kikkailuja tehdä, harvemmin sitä oikeasti hyötyy. No. Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että nyt kun me kerrotaan ensin, että minkälaista positiointitapaa käytetään, niin sitten vaan ruvetaan käyttämään top, bottom, left, right ja z-index-ominaisuuksia, joilla sitten sanotaan, että mihin kohtaan varsinaisesti näytöllä se sijoitetaan. Se objekti. Katsotaan tota vaikka tuo suhteellinen esimerkki. Eli tässä nyt on ihan normaalisti tekstiä. Sitten siellä on keltaisella värjätty tämmöisiä osia, jotka on suhteellisesti asemoitu. Eli täällä on ensimmäisenä tämä normal flow. Tämän tekstin normaali paikka olisi tässä vähän alempana, mutta se on nyt sitten vaan sanottu, että sitä nostetaan vähän sitä ylöspäin. Se kohoaa sieltä. Mutta edelleen se paikka, mikä sille olisi pitänyt olla tuossa, niin on edelleen. Niin se vaan jäänyt tyhjä. Samalla tavalla täällä on muita tämmöisiä. Tuossa on vähän siirretty tekstiä vasemmalle. tämä on tiputettu, tämä relatiivisesti tästä ylältä ja tämä on sitten oikeasta. Ja sitten tässä on kokonainen tekstikappale, jota on vähän sitten siirretty johonkin suuntaan. Eli tällä voi tehdä tämmöistä pientä hienosäätöä. Jos nyt haluaa vaikka jonkun tekstin vähän niin kuin yläindeksiksi, niin se voi tehdä vaikka tällä suhteellisella asemoinnilla. Siirretään nyt vähän ylöspäin ja sitten tietysti vaikka muuttaa tekstiä vähän pienemmäksi. Näyttää sen jälkeen yläindeksi. Okei, mitään muuta ihmeellisen hyödyllistä tästä ei ehkä saa irti. Se, missä tätä voi käyttää, saattaa olla joku tämmöinen, että me tehdään joku tämmöinen linkkilista, joka aukeaa. Sillä tavalla viedään hiiri vaikka jonkun linkin päälle ja sitten siihen aukeakin suoraan saman tien lista useammasta linkistä. Vähän niin kuin tämmöinen valikko. Ja voidaan valita siitä sitten eteenpäin. Siinä voi käyttää ehkä tämmöisessä dynaamisessa efektissä hyödyllistä suhteellista asevointia. Mä näytän tämmöistäkin esimerkin tuossa vähän ajan päästä. Tuossa yksinkertaisimmillaan, miltä tuommoinen suhteellinen asevointi näyttää CSS. Eli siinä on vaan se tyylin nimi, johon se halutaan soveltaa. Sanotaan position relative. Ja sitten vaikka top-ominaisuutta muutetaan. Eli yhden EM-verran heitetään nyt tuossa tapauksessa ylöspäin, kun sanotaan miinus. Jos sanotaan positiivisia arvoja, niin se sitten menee niin kuin siitä oletuspaikasta alaspäin. Samalla lailla voidaan sanoa vasemman reunan tai oikean reunan paikka tai alareunan paikka. Se ei ole tämän kummallisempaa. Tämä EM ehkä ei ole välttämättä maan paras yksikkö nyt näissä asemoinneissa. Ehkä tässä suhteellisessa toimii ehkä nyt jotenkuten, jos tämmöistä yksittäistä tekstiä vähän sanaa siirretään, mutta muuten ehkä kannattaa käyttää prosentteja yleensä. Sitten tarvitsee tuosta katsoa tuota lähdekoodiaksi, paljon voidaan nyt vilkaista. Eli toi äskeinen sivu, missä oli nämä tekstit, eli täällä on muutama vaan tämmöinen span-elementti, jossa on sitten käytetty tuota up tai down tai left tai right tyyliä, jossa sitten ollaan vähän siirretty suuntaan tai toiseen. Toiseen sitä tekstiä. Jos muistatte, niin span on tämmöinen vastaavanlainen elementti kuin div, jolla ei ole mitään tämmöistä rakenteellista merkitystä. Sitä vaan voi käyttää tällä tämmöisen niin kuin esimerkiksi tekstikappaleen sisällä, koska span on tämmöinen tekstitason elementti. Diviä ei voisi laittaa p:n sisään, mutta divin sisään voitaisiin laittaa mitä vaan. Spannia voi jossain tämmöisessä kohdassa tarvita, jos ei niin kuin keksi mitään oikeasti paremmin siihen kohtaan liittyvää elementtiä. Absoluuttinen asemointi. Eli tällä saa nyt helposti sitten joku tämmöinen tyypillinen sivuasettelu, missä meillä on vasemmassa laidassa nyt vaikka jotain linkkejä ylhäällä jotain, ja sitten joku logo vasemmassa nurkassa. Sitten se varsinainen leipäteksti tällä keskellä. Tämmöisen tekeminen on hyvin helppoa tällä absoluuttisella asemoinnilla. Jos katsotaan lähdekoodia, niin täällä on heti suoraan tämä leipäteksti. Sitten perässä on muutama divi. Tämmöinen navbar-niminen, leftbar-niminen ja logo-niminen. Hyvin selkeitä lähdekoodia. CSS on vaan tehty näille täällä asemointi. Eli esimerkiksi tähän tapaan. Sanottu position absolute ja sitten vaan koordinaatteja ja yleensä näihin liittyen sitten, jos otetaan tietyn kokoisia alueita näille lokeille, niin pitää sanoa myös width ja height monesti. Jos se erikseen määrätä jonkun lohkon kokoa, niin se on sitten automaattisesti sen kokoinen, mitä siellä sisällä on se tavara. Et jos siellä on ton levyinen kuva, niin se lohko on sitten sen kokoinen. Jos se halutaan, että se lohko on koko näytön levy, niin sitten pitää sanoa sitten viitto vaikka 100%. Ja näitä joutuu nyt sitten laskemaan jonkun verran näitä width ja height arvoja, että saadaan just niin tämän näköinen. Koska esimerkiksi täällä nyt tämä logo, se vie tietyn leveyden tuolta vasemmasta laidasta. Siitä tietysti pitää nyt 100% vähentää, että saadaan sitten paljonko toi keltainen alue tuossa. Ja kun näitä kokoja ruvetaan laskemaan, niin pitää muistaa nyt, että siihen tämmöisen elementin viemään viemään kokoon. Jos se sanotaan, että 30%, niin siihen tulee päälle vielä se, mitä siellä on padding, border ja margin-arvoja. Ne tulee vielä sitten siihen päälle. Tässä on varsinkin joidenkin sellainen kohdalla eroja. Jos Internet Explorerilla kokeilee, niin se laskee nämä just sillä tavalla, että jos on 30%, niin se sisältää kaikki nämä buddingin, marginaalin ja borderin. Vaikka suositus sanoo, että ei näin, vaan ne pitää tulla siihen päälle vielä. Sitten esimerkiksi Opera ja Mozilla, niin ne tekee tämän oikein. Ne laskee sen kokonaisuuden näistä yhteensä. No, koska se näin tehdään joka tapauksessa, niin sitten kun näitä rupeaa, jos näille pitää jollekin paddingia ja marginaalia ja muuta laittaa, niin pitää pyrkiä käyttämään samaa yksikköä niissä, kuin mitä on käyttänyt siinä elementin leveyden tai korkeuden määräyksessä. Et jos on sanonut, että leveys on 30%, niin on syytä sitten sanoa, että se padding ja marginaali ja border on kanssa prosenttinen, koska muuten on hyvin hankala tietää, että paljonko se oikeasti vie tilaa. Jos sanotaan 1 em, olisi vaikka paddingia ja marginaalia 1 em joka puolella, ja sitten olisi vaikka 3 pikseliä leveä raja, eihän me tiedä, paljonko ne on niin kuin siitä minkäkin kokoisen selaimen leveydestä. Sitten se, että me saadaan siitä tämmöinen niin kuin saumattomasti yhteen sopiva ulkoasu, niin menee vaikeaksi. Huomaatte kyllä, kun kokeilette. Tässä tulee myös esille se, että joku tämän tyyppisen layoutin tekeminen myös sillä floatilla onnistuu kyllä. Ja siinä ei tarvitse taas niin tarkkaan laskea kaikkia näitä kokoja. Saatetaan päästä helpommalla sen kanssa kuin tämmöisellä sijoittelulla. Että kannattaa aina miettiä, että kumpaa tapaa ensin kokeilla. Tekee molemmilla. Tuossa on tuonne äskeisen lähdekoodia vielä. Siellä on esimerkiksi tuonne navbar-alue, täällä se keltainen. Siellä on keskitetty teksti, on otettu sille vähän normaalia paksummaksi. Sitten width on 85% ja height on nyt sanottu em-yksiköissä, 2 em. Mikä tarkoittaa käytännössä noin suurin piirtein, että siihen mahtuu 2 riviä tekstiä. Ja siihen lasketaan sitten vielä päälle, että siellä on vähän paddingia ylällä ja alalla. Ja vasemmalla ja oikealla ei ole. Eli yhteensä tämä vie niin kuin pystysuunnassa 3 em verran tilaa. Ja nyt sitten seuraavaksi määritellään, että mihin toi vasemmalla oleva palkki tulee. Niin se pitää sijoittaa 3 em sitä ylhäältä laskien. Se tulee just täsmälleen samalle alatasolle kuin se kello. Ei tämä muuta varikko, pikkasen on tarkkana. Se huomaa kyllä äkkiä, että se vähän viksattaa. Täytyy vaan muistaa katsoa kaikki nämä, että mikä arvo on missäkin. Itse asiassa nyt kun näitä rupeaa sitten jossakin vaiheessa testaamaan, niin kannattaa ottaa tämä Mozilla käyttöä täältä DOM Inspector. Tämä on mahdottoman hyvä työkalu. Tekee näitä asemointeja ja muita. Niin jos ei oikein muista, että missä, mikä osa nyt tuntuu vievän tilaa jossakin. Näissä diveissä, kun nyt ei oletuksena ole minkäännäköistä marginaalia ja paddingia, niin ne menee ehkä ihan helposti. Mutta sitten ruvetaan sijoittelemaan just vaikka jotain tekstikappaletta tai H1 tai H2, missä sattuu siinä selaimessa olemaan jossakin selaimessa vähän eri määrä paddingia, jossakin puolella ja jossakin marginaalia ja muuta. Niin tämä voi silloin tulla avuksi tämä DOM Inspector. Eli me voidaan täältä selata tämä dokumentin rakennetta, ja me tarvii nähdä kaikkea tätä tekstiä, mitä täällä on. Eli tässä näkyy tämä leipäteksti, ensin siellä on kappaleita, ja sitten tulee nämä divit. Navbar, ja se vilkuttaa sitä osaa, left bar, ja sitten on tuo logo. Valkataan vaikka tuo navbar tuosta, niin täältä löytyy CSS Style Rules -kohta, mistä nähdään kaikki CSS-arvot, mitä tälle on käytössä ja mistä ne tulee. Ja tämä ottaa ensin jotkut oletusasetukset jostain Mozilla omasta varastosta. Ja sitten on tämä meidän navbar-tyyli. Täällä näkyy sitten kaikki arvot, mitä täällä on. missäkin kohtaa, että mikä on marginaaleja ja niin poispäin. Riippumatta sitä, onko me määrätty siellä CSS ja itse sitä. Mutta joku oletusarvo sillä on ollut. Täältä voi tarkistella näitä. Kuinka paljon mikäkin asia vie tilaa. Suosittelen lämpimästi tätä apuvälineeksi. No, sitten on samasta tämä kiinnitetty versio, joka nyt ei tässä kohtaa niin kuin eroa mitenkään. Mutta sitten kun ruvetaan rullaamaan tekstiä, kun kaikki navigoinnit on kiinnitetty, niin ainoastaan tämä leipätekstialue liikkuu. Eli tämä on tämmöinen rakenne, mitä yleensä yritetään rakentaa käyttämään tämmöisiä kehyksiä, joista meillä on teille puhuttu, koska ne on poistettu suosituksista aikapäiviä sitten, mutta niitä vielä näkee tuolla sivuilla. Kehysten kanssa on kaikenlaisia tämmöisiä ongelmia niin kuin sivujen bookmarkkaamisessa ja kaikessa muussa. Niin tämän asemoinnin kanssa ei tule mitään sellaisia ongelmia. Tämä ei vaivinnut tuohon äskeiseen mitään muuta kuin, että vaihdetaan tänne positioarvoksi fixed. Muuten kaikki sama toimii. Ihan suoraan. Ihan näppärästi. No, set index. Tarkoittaa tätä. Eli meillä on siellä jotakin leipätekstiä, sitten on jotakin elementtejä, joiden sisällä on sanat z-index, z-index ja z-index. Ja aina sen z-indeksin arvo. Eli tälle z-indeksille voidaan antaa nyt joku arvo 100. Ja se, että mitä suurempi se arvo on, niin se tarkoittaa, että tulee niin kuin aina päällimmäiseksi, jolloin on suurempi arvo. Jos jonkun z-index on 1 ja jonkun toisen on 3, niin se 3 näkyy päällimmäiseksi, jos ne menee jotenkin kohdallaan. Niin kuin tässä nyt on 3 tämmöistä elementtiä. Se, jolloin z-indeksin arvo 1 on tuolla taustalla, 3 on seuraavana ja sitten 5 tässä päällimmäisessä. Jos katsotaan lähdekoodia, niin tuossahan on näkyy. Siellä on vain 13 yksinkertaista diviä. Tämä on pikkasen sitten asemoitu ja suurennettu ja määrätynyt nuo z-indeksit. Niin kuin esimerkiksi nyt tälläkin sivulla, niin huomaa, että täällä tämä on päästy rullaamaan nämä linkit, niin ne menee tuon kuvan alle. Tällä kuvalla nyt on isompi z-indeksi kuin näillä linkeillä. Ehkä pitäisi korjata tuo, että meillä on saa linkit näyttää tätä. Jos katsotaan tämä lähdekoodi, niin täällä on sekoitettu tätä positiointia ja z-indeksiä sitten vaan. Absoluuttinen positiointi, z-indeks on 1, ja sitten muutetaan tekstin koko vaan hirveäksi ja lykätään johonkin sopivaan paikkaan. Me saatiin toi äskeisen näköinen efekti. Ei sen kummallisempi. Tässä on sitten Heinosen Petri joskus tekemä tämmönen kikkailu, jossa käytetään tuota Z-indeksiä ja hover-efektiä yhdessä. Toimii hienosti nyt esimerkiksi just Mozillassa. Eli tässä on vaan tämmöisiä lohkoja, niin se voisi olla nyt jotain tekstiä. Ja aina kun viedään hiiri päälle, niin sieltä paukahtaakin näkyviin toinen lohko, joka on sitten toisen päällä. Onkohan Petrin kotisivulla tehty tällä joku vastaavanlaista. Sitten katsotaan. Muistaakseni se sinne tämmöisen laittaisi. Tämän tyyppinen juttu. Eli tätä tämmöistä hoveria voi käyttää mille tahansa elementille, ei pelkästään linkille. Se on vaan sen ongelma, että se ei toimi sitten muussa kuin Mozillassa tällä hetkellä vielä. Mutta tällä voi sitten joskus rakentaa jotakin ehkä hauskojakin juttuja vielä. Minkälainen lähdekoodi tässä on? Niin täällä on nyt jokaiselle niille lootille, mitä tuossa on. Jokaiselle on oma CSS-tyyli. Ne on sitten tarkkaan asemoitu tiettyyn paikkaan, sanottu tietyn kokoinen. Ja sitten niille löytyy myös sitten hoverit. Tämä on aika pitkä. mitään lähdekoodia, mutta täällä on vaan niin kuin tätä yhteistä maatoisuutta. Asemoitu-asioita. Tämmöisessä efektissä tämä asemointi toimii ehkä hyvin tämmöisenä pikseleinä, mutta yleensä kun näitä rupeaa tämmöisiä sivuleiskoja tekemään, niin kannattaa pyrkiä siihen, että aina käyttäisi prosentteja. Silloin saadaan semmoinen sivu ja se ulkoasu, että se ei välitä siitä, että minkä levyinen se meidän selain esimerkiksi on. Vaan se menee hienosti sitten kasaan selaimen koon mukaan. Esimerkiksi nyt, että tämä, jos mä pienen tätä selainta tästä näin, niin nämä alueet skaalautuu, koska ne on määritelty prosentteja. Ainoa, missä tulee nyt ongelma, on tämä teksti. Koska se ei sitten taas pienene yhtään, että jos menee vaan liian pieneksi alue, niin teksti ei mahdu. Se, millä tuota voitaisiin esimerkiksi tässä korjata, niin voitaisiin määrittää vaikka nyt tälle vasemmalle palkille, jossa tämä on selvästi ongelma. Ensinnäkin, jos muistatte se overflow-ominaisuuden, voidaan määrittää, että se leikkaa, vaikka ne on ylimenevät tekstit. Okei, se ei ole välttämättä hyvä. Mutta sitten me voidaan määrittää tämmöiselle alueelle myös maksimi- ja minimileveydet. Nyt, jos me tiedetään suurin piirtein, että kuinka pitkiä sanoja meillä nyt on esimerkiksi tänne navigointiin tulossa. Yleensä ei tietysti kannata hirveän pitkiä käyttää, koska tämä alue on aina rajattu. Mikäs tässä nyt olisi pisin sana, tämä ensimmäinen, siihen kuuluu nyt joku tämmöinen kymmenkuntamerkki. Kymmenkuntamerkkiä vie ehkä suurin piirtein saman verran tilaa kuin 10 em. Niin voitaisiin sanoa vaikka, että tuon vasemman reunan tämän lohkon minimileveys olisi vaikka 12 em. Eli siinä on vähän varaa. Sitten se ei pienene siitä enempää. Se on vaan tietysti sitten ikävä, jos on hirveän kapea selain, niin se vie sitten, saattaa viedä vaikka puoli sitä selaimesta tämä navigointi, mutta ei se nyt kuitenkaan ole sitten mitenkään hyvin luettavissa siinä selaimessa enää. Sitten tullaan jo siihen kohtaan, että se on joku tämmöinen kännykkä, jossa pitää olla sitten ihan kokonaan omat CSS-sisällöt silti. Mutta jos tehdään tämmöiseen tavallisen tietokoneen selaimeen tuota leiskaa, niin siinä pitää nyt ehkä varautua siihen, että ehkä pienimmillä jotain tota koko luokkaa voisi olla se selain. Joku vajaa 800 pikseliä leveä ja 600 korkea tai jotain sitä koko luokkaa. Selaimen pienoudelle löytyy tietyt rajat näistä normaalista koneista, mutta sitten taas se, että kuinka suuri se selainikkuna on, niin vaikka näyttöjen koko kasvaa, niin selainikkuna koko ei kasva enää. Että käyttäjällä voi olla vaikka näytöllä 1800 pikseliä tilaa leveyssuunnassa, mutta ei se tarkoita, että se käyttää selainta niin leveästi todellakaan, vaan se pistää sinne monta ikkunaa selaimesta, vaikka rinnakkain tai jotain muuta. No sitten, katsotaanpas ennen kuin tehdään enemmän noilla positioneilla jotakin juttuja, niin vielä näihin floattiin liittyviä asioita. Tässä on pari esimerkkiä, jotka te nyt olette nähneetkin, niissä ei ole mitään ihmeellistä, eli se perus floatin käyttö oli tätä, että saatiin joku tämmöinen kuva tuonne tekstin sekaan, eikä välttämättä aina sinne väliin. No, tämmöinen tyypillinen asia, mitä kuitenkin monesti halutaan tehdä, on tehdä tämmöistä sarakemaista jakoa. Ehkä niin kuin tuossa nyt oli edellä semmoinen layout, jossa oli vasemmalla reunassa oli se kapea sarake, ja sitten oli se varmainen leipäteksti, niin monestihan meillä on kummassakin laidassa vaikka tämmöiset sarakkeet, ja sitten keskellä joku leipätekstialue. Tai niitä voi olla vielä enemmän, vähän niin kuin tämmöisen sanomalehti tyyli. Niin tämmöisen sarakejaa voi itse asiassa melkein kaikista helpoin tehdä tällä float-ominaisuudella. Eli tässä nyt kolmeen osaan jaettu. Ja näiden osien välissä voisi hyvin olla sitten vaikka joku pystyviiva tuossa tai enemmän tyhjää tai ihan miten vaan. Tässä on selkeästi tämmöinen kolmijako. Itse asiassa CSS3 tulee sitten oikeastaan, tai siinä ainakin suunnittelee eri asia, milloin tulee, jos tulee, niin tämmöiseen sarakejakoon niin oikein helpot ominaisuudet. Sitä saadaan vielä ottaa. Eikä se, mitä tässä nyt on tehty, niin me ollaan tehty tämmöinen lohko, ja sitten vaan sanottu, että float left. Eli se leijuu tilanne vasempaan reunaan. Sitten meillä on uusi lohko, sanottu sille vain, että float left. Se menee sen edellisen viereen. Ja sitten kolmas voi olla myös samanlainen. Floatataan sen vasemmalle tai ei ole pakko, koska se kuitenkin tulee sinne rinnalle, jos sillä vielä on tilaa. Ja sitten näille kaikille on määritelty vain tietty koko. Ja nyt se on joku 30%. Sitten niitä mahtuu just toi 3 tuohon. Näkyy 5 aikaa. Katsotaan vaikka tuo lähdekoodi ensin. Eli täällä nyt näkyy olevan yksi tämmöinen iso divi, jonka sisällä on kaikki nämä sarakkeet. Se nyt ei ole mitenkään välttämätön tässä, mutta sitten on tämmöinen divi. Vasen, sitten on keskimmäinen ja sitten on oikea. Ja sitten on määritelty tämä CSS niin, niin. Siinä on oikea. Muilla ominaisuuksilla tässä ei ole merkitystä, mutta lähinnä tuo, että width on 30% ja sitten floatataan se vaan vasemmalle. Ja tismalleen samalla tavalla tehdään tälle keskimmäiselle ja myös oikea. Eli ei yhtään tämän kummallisempi, niin saadaan tämmöisiä sarakkeita aikaa. Se mikä tässä jää nyt ongelmaksi siihen, että tämä olisi oikein niin kuin kunnon sarakejako, niin me ei voida koskaan tietää tai pistää sillä tavalla tekstiä yhteen pötköön ja sitten toivoa, että se niin kuin jakautuisi silleen just sopivasti tasan 3 sarakkeeseen, vaan se pitää päättää jo etukäteen, että mitä pistää vasempaan, mitä keskimmäiseen ja mitä oikeassa. Sitten siellä siis 3 myötä saadaan saada joku semmoinen, että se tekee automaattisesti niitä niin paljon kuin mahtuu. Selaimen korkeuden mukana tai jotenkin näin. Mutta tälläkin tullaan toimeen ihan ok tässä vaiheessa. No, toinen paikka, missä tämmöistä sarakkeiden määrää voidaan käyttää, sitten on joku esimerkiksi tämmöinen kuvakalleria. Eli jos meillä on joku jotain valokuvia ja niitä halutaan esittää vaikka jossakin sivulla, niin niitähän yleensä on sitten niin paljon kuin sivun leveydeltä mahtuu niin kuin rinnakkain, mutta se, että millä tavalla me tiedetään, että paljonko sinne mahtuu, ei me tiedetä. Ja tyypillinen ratkaisu tehdä tämä on tehdä joku taulukko, jossa on sitten vaikka 5 kuvaa. Ja sitten se mahtuu tai ei mahu. Ja se on muutenkin vähän ehkä tämmöistä arveluttavaa taulukoiden käyttöä. Niin tässä voidaan tehdä nyt samanlaisia tämmöisiä lohkoja kuin tuolla aikaisemmin. Eli meillä on kuva ja siihen liittyvä teksti, se on tämmöinen yksi lohko. Sitten taas kuva ja siihen liittyvä teksti, se on toinen lohko ja niin edespäin. Kaikilla näillä on tietty koko, ja sitten ne vaan floatataan rinnakkain. Ja floatin ominaisuuksiin kuuluu se, että niitä menee niin paljon kuin mahtuu. Ja kun ei mahu, niin se menee seuraavalle rinnakkain. Ja nyt kun tätä tilannetta tässä muutetaan tämän kokoa, niin tämä jako muuttuu ihan kauniisti. Tässä taulukkoverissä tämä olisi aivan mahdotonta. Niitä mahtuu nyt just sen verran, kun tähän selaimeen sattuu mahtumaan rinnakkain. No, miten tämä on tehty? Niin lähdekoodissa ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Täällä on vaan taas tämmöisiä lohkoja. Täällä on kuvaniminen luokka. Sitten siellä on edelleen sisällä linkki sitten isompaan kuvaan ja sitten se on pikkukuva. Ja sitten sen perässä on aina tuo kuvateksti ihan tavallisessa tekstikappaleessa. Ei sen kummentua. Ja CSS. Täällä nyt on tehty kaikenlaisia pikkujuttuja, mutta lähinnä oleellisia on nyt 2 tyyliä täällä. Tuo div.kuva, jossa sanotaan, että leijotetaan vasemmalle. Sitten määrätään joku leveys. Oleellista, että joku leveys pitää määrittää. Ja nyt jos meillä on tekemistä tämmöistä kuvakalleria, niin me tiedetään jo etukäteen, että minkä levyisiä tämmöiset pikkukuvat meillä on. Ja tässä kohtaa voi määrittää pikseleinä sen leveyden. Koska prosentit ei taas tässä oikein toimi. Koska me ei voida tietää, että jos se kuva on vaikka 80 pikseliä leveä, jos me sanotaan, että annetaan sille 10% tilaa, että mahtuuko se koskaan siihen tilaan. Jossain toisessa tilanteessa mahtuu ja jossain toisessa ei. Tässä ei ole silleen vaarallista käyttää tämmöistä pikseleinä määrättyä kokoa. No, sitten tämä ongelmallinen puoli tässä, mistä pitää määrittää myös korkeus. Eli tuo heikki. Miksi? Mä taas muutan. Muutan sen tuolta. Niin. Näette, mitä se vaikuttaa, jos sitä ei ole. Otetaan tuo pois. katsotaan, miltä se näyttää nyt. Käykö meillä tuuri vielä käy? No niin, nyt meni sopivan kapeaksi. Tämä riippuu nyt, että miten se toimii, niin riippuu tästä kuvatekstin koosta. Ja kun se floatti toimii sillä tavalla, että se menee sinne vasemmalle niin paljon kuin siellä on tilaa. Ja nyt, kun meillä on määrätty tätä tiettyä korkeutta, niin hänen korkeus riippuu ihan siitä, että minkä korkunen se kuvaa ja minkä korkunen siellä oleva teksti. Tai paljonko se teksti vie tilaa. Ja nyt nämä kuvat näyttävät olevan aika vakiokokoisia, mutta tekstit vaihtelevat. Esimerkiksi tässä kohtaa tämän lohkon koko korkeus on korkeampi kuin tämä sen perässä oleva. Ja sitten kun näiden perään pitäisi tulla kuva, kun se floatataan vasemmalle, niin se pysähtyy tähän kohtaan, mihin tuon edellisen niin kuin reuna tulee. Ja se mekkaa tuonne laitaan saakka. Eli meidän on pakko määrittää joku tietty korkeus sinne. Me saadaan varmistettua se, että ne aina menee silleen kauniisti. Tai sitten tehdään sen periaatepäätös, sinne pistetään aina maksimissaan 10 merkkiä pitkä kuvateksti. Uskotaan, että se sitten aina mahtuu sinne. Eikä ole tämmöisiä eri korkuisia näistä lohkoista. Nyt jos tänne laittaisi vaikka joku reuna, niin tämä ehkä hahmottuu vielä paremmin. Oho. Ja nyt näkyy, mitä nämä lohkot vie. Eli jos tämä palastaa tuohon ja se seuraava floatti pysähtyy siihen, kun tulee vastaan. Se, että mikä tässä nyt onkin sitten se suuri ongelma, niin on keksiä se, että paljonko sitä korkeutta sinne laittaa. Kun sitä ei oikein voi tietää etukäteen. Okei, me tiedetään, paljonko se kuva ehkä vie pikseleinä, mutta sitten me ei voida tietää, että paljonko se teksti vie. Se tekstin koko voi olla vähän mitä sattuu eri selaimissa. Nyt jää jo heti tuohon kohtaan. Eli tämmöinen kunnolla skaalautuva tekemistä tulee aina jotain tämmöisiä joskus pieniä, joskus suuria ongelmia. Eli nyt sitten pitää tehdä vaan sen kompromissi, että määrätä, että se korkeus on tarpeeksi kohtalaisen paljon. Ja se on nyt helpoiten määrittää ehkä EM:nä. Yksi EM tarkoittaisi käytännössä yhtä tämmöistä tekstiriviä. Ja määritetään tietysti joku 13-15, niin se sitten useimmiten mahtuu siihen. Jos on aivan valtava kontin koko, niin ei välttämättä sittenkään mitään. Parempaakaan me ei ehkä keksitä tässä, ainakaan minä en keksi. Nyt rupesi mahtumaan. Nyt huomaatte, kun ei jää minä määrätä tämä tekstin koko on valtava, niin siellä tosiaan on tuota tila. Normaalikokoisempana sitä ei ole sitten niin hirveästi. Mutta tämä ainakin pitää tämän kuosissa, se vaan tuo tyhjä tila tuossa lisää. Tässä voisi yrittää ehkä vielä säätää tätä määrittää jonkun maksimin sinne vaikka pikseleinä joku. Aika iso, mikä sitten ehkä vähän niin kuin kompensoi jotain, että isolla fontilla se nousee kauhean isoksi tuo tyhjä väli. Mutta jos joku keksii tähän jonkun paremman ratkaisun, niin mä mielelläni tietysti kuulen, miten tämmöisen voi tehdä vielä paremmin. Joo. Se oli tänne toinen esimerkki siitä, kuinka näppäriä floatittu. Sitten floateilla voi muotoilla myös esimerkiksi lomakkeiden ulkoasua. Eli yleensä kun me halutaan lomakkeella, että siinä on vasemmalla on vaikka se lomake-elementin otsikko ja sitten oikealla se lomake-elementti. Ja monesti nyt yritetään tyrkyttää taulukkoa, vaikka nyt ei varsinaisesti se taulukko muotoista taulukkoa. Ja se nyt ehkä mahdottoman paha virhe on, vaikka niin tekisikin. Mutta se voidaan myös tällä floatin avulla kiertää. Eli mitenhän tähän taas tämmöinen saraketyyppinen ratkaisu. Ja nämä vasemmalla olevat otsikot, ne kuuluu vasemmalla olevaan sarakkeeseen tämmöiseen lohkoon. Ja sitten nämä elementit tuosta oikealla. toimii tämän näköisesti. Tässä kannattaa nyt vaan sitten huomata se, että täällä kannattaa tämä vasemmalla puolella oleva lohko, se kannattaa tehdä erikseen jokaiselle otsikolle. Me voitaisiin tehdä semmoinen yksi iso sarake, jossa ne on kaikki niin kuin pötkössä. Mutta silloin tässä tulee rakenteellisesti vähän hölmöä, että jos joku lukee tätä jollakin taas erikoisempalla vempaimella, niin se saa sieltä ensin hirveän listin kaikki mulla otsikoita ja sitten vasta rupeaa tulemaan niitä lomake-elementtejä. Ja ei sitten pysty enää hahmottaa, että mikä otsikko kuuluu millekin elementille. Ja tässä on ollut pakko tehdä tällä tavalla, että täällä on yhden divin sisällä vaan tämä ensimmäinen labeli ja sitten tulee siihen perään se kirjittyvä elementti ja sitten seuraava labeli. Vaikka samannäköinen olisi, että olisi yksi div class vasen ja siellä kaikki kolme labeliä sopivilla väleillä vaan allekkaan ja siihen viedään sitten noin muut, mutta se ei ole muuten sitten niin hyvä ratkaisu. Tässä kehitellään teille varmaan joku demotehtävä vielä, saatte muotoilla jotakin lomaketta kanssa. Joo. Mä meinasin, että tehtäisiin sillä tavalla, kun mä katselin tätä yliopiston kotisivua ja pääsivua, se nyt ei ole tehty ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Otetaan sen nyt tämmöiseksi niin kuin käsittelyn kohteeksi seuraavaksi. Otetaan ja siivutaan sitä rakenne. Tai itse asiassa mä oon sen siivunnut jo, koska siihen menee jonkun verran aikaa, niin ei hukata siihen enää aikaa. Ja sitten tehdään hyvin pitkälle samannäköinen ratkaisu pelkän CSS:n voimalla. Koska nykyinen ratkaisu on tehty niin kuin taulukko taittamisen voimalla. Mutta ennen kuin mennään tuohon, niin katsotaan CSS mobiiliprofiilista pari juttuja, CSS kolmosesta ja sitten käytetään koko loppuluento tämän kanssa taisteluun. Koska siinä tulee sitten ilmi ihan näitä oikeita ongelmia, että miten nyt saadaan joku mihinkin kohtaan, että mitä ratkaisua ehkä voidaan käyttää. Minä itsekään vielä tiedän, miten me se ratkaisemme, mutta kyllä se on ratkaistavissa. Katsotaan ekaksi tämä. Eli nyt jos teillä on kännyköitä käytössä, niin tästä CSS 2 on olemassa tämmöinen osajoukko, joka on erityisesti kännyköitä varten. Et kännykät on, niissä on hitaat prosessorit ja vähän muisteja ja muuta, niin ne ei voi tukea ihan kaikkea sitä, mitä CSS 2 löytyy. Jos haluaa tehdä nyt sitten erityisesti just semmoisen sivun, mikä toimii hienosti kännyköissä, niin kannattaa ehkä lukaista vähän, mitä tästä CSS Mobile Profilesta sanotaan, koska siellä luetellaan vaan, että tämmöinen ominaisuus on tuettu ja tämmöinen ei. Ja sitten jos Nokian kännykkä sanoo, että se tukee CSS Mobile Profile 1.0, niin tiedätte ainakin, että mitkä ominaisuudet siellä on tuettu. Siellä saattaa olla sitten muitakin, mitä on Mobile Profile ylitten vielä, mutta tiedätte ainakin, mitkä varmasti siellä on. Ja tässä on nyt lyhyesti sanottu, mitä ei ainakaan ole tämmöisessä mobiiliprofiilissa käytössä. Ja sieltä puuttuu muutama tämmöinen valitsin, niitä itse asiassa puuttuu enemmänkin, mutta tämmöistä tärkeimmistä nyt ainakin nuo kolme ensimmäistä. Eli hoveria ei voi käyttää siellä yleensä. Eikä sitten näitä peräkkäisiä elementtejä voida ottaa. Ja sitten myös eikä näitä attribuuttien mukaan ei voida valita. Sitten on näitä ihan varsinaisia ominaisuuksia, mitä puuttuu. Niin taulukoihin liittyen border collapse, border spacing. Ne ei toimi siellä, ettei sitä tarvitse ihmetellä eikä empty cells. Sitten line height, max height, max width, min height, min width, tämmöiset, mitkä nyt liittyy tavallaan vähän tähän asemointiin, niin ei toimi välttämättä. Vaikka itse asiassa tuota max width ominaisuutta kannattaa yrittää käyttää kyllä tämmöisessä mobiiliympäristössä, jos se sattuu olemaan kuitenkin tuettu. Koska esimerkiksi nyt kun määritellään omia CSS-asetuksia nyt vaikka kännykälle, niin kuvathan on se meidän suuri ongelma. Meillä voi olla 800 pikseliä leveä kuva ja kännykässä näyttö 200 pikseliä. Miten se mahtuu sinne? Ei mitenkään, eikä se kännykän käyttäjä halua sitten kelata sitä 800 pikseliä siitä välttämättä. Varsinkin jos se on vähänkin tämmöinen vaan koristeellisempi kuva vaan. Me voidaan määrittää jollekin tämmöille kuvalle esimerkiksi sille kännykän CSS-asetukseen, että max width on 100%, eli se näytön leveys. Niin sitten se skaalaa automaattisesti siihen sopivaksi se vähän sen kuva. Jos se ymmärtää sen määrityksen. Jos se ei ymmärrä, niin se varmaan skaalaa sen kyllä ihan itsekin. Se kannattaa sinne määrittää. sitten on näitä overflow, positionet, set indexit, eli kaikki mitä tässä nyt tänään tulee, niin ei ne toimi sillä kännykässä. Jos me yritetään jonnekin ylänurkkaan joku sijoittaa position ominaisuuden avulla, niin tuskin pelaa. Mutta ei se ole siellä niin välistä. Siellä kunhan saadaan muuten asiat siististi esitettyä, niin se riittää. Mutta tämä on nyt siis vaan tämä mobiileprofiili. Jos joku lupaa tukevansa sitä, niin se ei tarkoita, että näitä voisi löytyä jotenkin sieltä. Mutta ei kannata luottaa näihin ominaisuuksiin. Sitten on CSS3. Jota nyt ei valmiina tulla näkemään vielä vuosikausia, mutta sillä ei ole sinänsä merkitystäkään, koska tämä on nyt tavallaan ihan erilainen CSS kuin aikaisemmat. Eli tässä on paloteltu nämä ominaisuudet tämmöisiin tiettyihin osiin. Vähän niin kuin XHTML:n kohdalla oli XHTML1 ensin, että tuli 1.1, jossa on jaettu tämmöisiin moduuleihin se XHTML-sisältö. Eli tietyt elementit liittyy tiettyyn moduuliin ja tietyt elementit toiseen moduuliin. Sitten on tämmöinen moduuliajattelu, niin sitten voidaan tehdä tämmöisiä laitteita, joilla luvata, että se tukee vaikka tätä ja tätä moduulia, eikä välttämättä sitten kaikkia. Niin samalla tavalla tässä CSS3 on sitten jaettu näitä ominaisuuksia. Jotain tekstijutun ominaisuudet liittyy johonkin omaan moduuliinsa, ja asemoinnit liittyy omaan moduuliinsa, eri tämmöiset eri medioihin liittyvät asetukset liittyy omiin moduuleihinsa. Sitten joku tekee selaimen, niin se tukee vaikka jotain 3 moduulia ja unohtaa sitten loput. Se on silti niin kuin ihan jees väliin. Tiedetään tasan tarkkaan, mitä sen pitäisi tukea. Kun ei ole niin hirveitä määrä ominaisuuksia, mitä pitää sinne ympätä. Kun nythän on se ongelma, jos CSS2 on niin hirveästi ominaisuuksia, niin ei sellaista selainta vielä ole, mikä tukisi kaikki. Jos ne teki sen 2.1, missä on vähennetty jo niitä ominaisuuksia. No, tällä tulee kuitenkin kaikenlaista kivaa uutta. Esimerkiksi nyt kun meillä on jollakin lohkolla raja, niin nyt on mahdollista määrittää pyöreät kulmat sillä alueella. Että ne ei ole tämmöisiä laatikoita enää, vaan se voidaan pyöristää se reuna. Sitten saattaa määritellä varjostus ja tehdä kuvista näitä rajoja. Ja itse asiassa taitaa olla niitä Mozilla uusimmat versiot tukea näitä pyöristettyjä kulmia. Jos joku haluaa käydä testaamassa tätäkin ominaista, niin onnistuu Mozilla. Sitten on tämmöinen esitystasoajattelu. Eli nyt kun mä olen esimerkiksi Operalla näyttänyt näitä luentokalvoja, se jakaa ne tämmöiseksi osiksi, eli käyttää sitä projektion mediaa, niin tämä tavallaan liittyy siihen, eli voitaisiin sanoa selaimelle, että minkä esitystason mukaista sisältöä nyt halutaan näyttää. Että näytetäänkö kaikki, vai näytetäänkö vähän vähemmän, vai näytetäänkö vaan niin kuin pääkohdat. Että onko se just tämmöinen pelkkä kalvosulkeinen, vai onko se sitten ihan sitä materiaalia, mitä luetaan, niin kuin päästään oikein kyllä uneen. En tiedä, milloin tämmöinen toteutuu ja mitä sitten käytännössä merkkaa meille. Sitten on SVG, josta Jukka teille taas vähän jo puhuakin ja tulee puhumaan ensi kerralla enemmän. Eli tämmöinen vektorigrafiikkakuvaformaatti, niin se on jo ennestään tavallaan liittynytkin CSS:ään. Siellä jotenkin näitä ominaisuuksia määritellään ihan CSS:llä, että miltä se kuva näyttää. Niin se yhdistyy nyt vielä tiukemmin tähän CSS:ään ja CSS3 myötä. Ja me pystytään käsittääkseni ihan CSS-ominaisuuksilla luomaan jo suoraan niin SVG-tekstin sivuille. Ja samalla tavalla pystytään muotoilemaan matemaattisia merkintöjä. Eli meillä on MathML-kieli, josta Jukka teille myös tulee puhumaan vähän enemmän. Olla pystyttäisiin kunnolla matemaattisia merkintöjä esittämään web-sivuille. Ja näihinhän sitten tietysti erilaisia variaatioita, miten kukakin haluaa mitäkin asiaa esittää. Siihen tulee oma CSS. Omat CSS-ominaisuutensa. Sitten tulee uusia valitsimia hirveä määrä. Esimerkiksi voidaan muotoilla joku kappale sen mukaan, että mikä sana sieltä löytyy. Tai muotoilla linkit vaikka eri tavalla sen mukaan, että onko se linkki ulkoinen vai sivun sisäinen. Riippuen siis siitä, mikä siellä lukee HR-arvossa ja niin poispäin. Sitten tulee kaikenlaisia pikku lisää ominaisuuksia tekstin muotoiluun. Alkaa muistaa enemmän kaikkea sitä, mitä löytyy Wordistä. Sitten tapahtuman käsittely. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että tähän asti, jos me haluamme tehdä tämmöisiä dynaamisia efektiä web-sivuille. esimerkiksi klikataan jotain kuvaa. Sitten siitä tapahtuisikin jotain, että se kuva alkaa lentää sieltä näytöstä pois tai jotakin tämän tyyppistä. Eli haluttu ottaa huomioon tämmöisiä tapahtumia, mitä siellä hiirellä tehdään, että klikataanko jotain elementtiä, viedäänkö hiiri jonkun päälle ja sitten pitäisi tapahtua jotakin saman tien. Niin tämmöinen tapahtumakäsittely on siirtämässä nyt tätä XHTML-puolta sinne CSS. Siellä sanotaan tietylle tyylille, että jos tämän tyylin alaista elementtiä klikataan, niin sitten ajetaan joku tämmöinen ohjelma, joka tekee sitten jotain. Tämä on itse asiassa aika monimutkainen juttu, että saa nähdä, miten tämän kanssa käy, mutta näin ne suunnittelee. Tämä liittyy vähän myös XML:ään, koska XML-dokumentteihin ei ole voitu tämmöisiä tapahtumia liittää, niin kuin web-sivuihin on voinut. Niin sitten CSS-lisäyksen kautta voisi sinnekin sitten tehdä kaikenlaista kivaa. Ja XML:ään liittyy sitten tämmöiset nimiavaruusasiat. Eli kun me ollaan tehty nyt dokumentteja, niin meillä on aina käytössä tämä tietty nimiavaruus täällä, eli XHTML-nimiavaruus. Mutta sitten kun me ruvetaan ymppäämään tänne SVG:tä ja MATML ja muuten, niillä kaikilla on tämmöinen oma nimiavaruus. Mikä liittyy siihen, että niissä voi olla samannimisiä elementtejä kuin XHTML. Niitä pitää kuitenkin pystyä käyttämään ristiin ja rastiin. Ja se pitää ottaa sitten myös CSS huomioon. Miltä näyttää H1 XHTML-nimiavaruudessa, ja jos sama asia kuin se näyttäisi vaikka SVG-nimiavaruudessa. Ei kosketa meitä nyt vähän aikaa vielä, mutta sitten joskus. Että tämä Sarake layout, mistä tuossa oli vähänkin puhetta jo, on tulossa. Kirjasimiin voidaan vaikuttaa enempi. CSS2 oli jo periaatteessa mahdollisuus määrittää, että joku tämmöinen fontti haettaisiin jostain palvelimen, mutta jos käyttäjällä sitä ei ole. Mutta se nyt tiputettiin sieltä pois, kun kukaan ei sitä tukenut, mutta se on tulossa edelleen se sama ominaisuus täällä. Voi tehdä oman fontin sille sivulle. Ja sitten periaatteessa se selain hakee sen fontin käyttöön, toivottavasti. Sitten on ääniefekti. Eikä nyt, jos ajatellaan, että meillä on tämä pelkkä hover täällä olemassa. Ja ajatellaan nyt, kun pitäisi hiiri tuohon päälle ja tämä rääkäsisi tämä kone aina linkin kautta. Tämmöiset mahdollistuu sitten. Voidaan oikein kiusata kaikki. Ei ehkä ole välttämättä kaikista fiksuja ominaisuus, joka on web-sivulla, mutta voidaan sillä tehdä kaikenlaista. Ja sitten on Speech Media-tyyppi, joka korvaa sen CSS2 olleen Aural Media-tyyppi. Se, että minkä takia tämä on tehty uusiksi, niin tässä tuli tämmöinen ristiriita, että on ollut tämmöinen erillinen työryhmä, joka on määritellyt tämmöisiä ääniasioita, ja sitten se, mikä määritettiin siihen CSS, niin ne ei ollut niin kuin synkassa keskenään. Ja kun sitä kukaan ei toteuttanut sitä CSS2-versiota, se on tiputettu pois, ja nyt tehdään sitten tämmöinen vähän laajemmalti yhteen sopiva mediamääritys sitten näitä äänijuttuja varten. Et se on, muistuttaa hyvin pitkälti sitä, mitä CSS2 piti olla. Ja tämmöisiä asioita on tulossa lisää. Et jos nämä jotakuta kiinnostaa, niin käy lukemassa tuolta CSS3. Kolme sivustolta, siellä on hirveästi materiaalia näistä. Sitten voi Mozilla kokeilla, että mikä ei ole sattuisi toimintaan. Itse asiassa tämmöiset niin kuin uudet valitsimet, niin nämä on hyvin pitkällä jo, että ne periaatteessa tulee jo suosituksiksi tämän vuoden aikana. Mozilla tukee niitä aika pitkälle, että saattaa joku Opera tukea jo. Sen jälkeen kun kaksi selainta löytyy, jotka tukee näitä, niin se tulee virallinen suositus. Ja olikohan joku muu, joka on tälleen niin kyllä hyvin pitkällä. Ja tämä nyt ainakin. Monet näistä on sellaisia, että ne on vasta niin kuin ihan idea-asteella, että niitä nähdään sitten ehkä 5 vuoden päästä. Mutta siellä pääsee, menee lukemaan sivuja, niin pääsee keskustelemaankin näistä aiheista, jos haluaa, ja vaikuttamaan näiden tuotteiden tekemiseen. Eli E3, siellä on ihan julkiset postauslistat, missä voi näistä olla äänessä. Jos on jotakin kommentoitavaa ja toivomuksia, mitä haluaa, että ne tekee sinne, niin ei muuta kuin listalle vaan. Mutta katsotaan sitten tämä yliopiston kotisivu. Se näyttää tällä hetkellä tämän näköiseltä. Tämä näyttää paljon kivammalta tässä, kun mun työkoneessa, kun tämä sattuu olemaan tehty nyt sen kokoiseksi, että se niin kuin sopivasti täyttää tämän selaimen. Sitten kun työkoneessa mulla sattuu olemaan pienempi kirjasi ja leveämpi selain, niin siellä huomaa, että tämä ei skaalaudu tämän sivuun. sehän on tämmöinen ongelma, että se ei osaa mennä kasaan tai levetä se mukaan, että minkä levyinen selain kullakin on. Jokainen itsehän sen päättää, kuinka leveltä sitä haluaa lukea. Sitä voi se simun tekijä kunnolla tietää. Me tehdään nyt tästä ainakin semmoinen versio, mikä skaalautuu nätisti. Jätetään kuitenkin reunalle, että tulee paljon tyhjää. Ja yritetään laittaa tuo yläosa samannäköisesti kuin tässä. Saa nähdä, kuinka meidän käy. Jos katsotaan tästä lähdekoodia, niin älkää tästä nyt ottaa kuin mallia ainakaan. Tämä on nyt tämmöinen hyvin tyypillisellä tavalla tehty sivu. Eli täällä on hirveästi sisäkkäisiä taulukoita ja kaikkea muuta tämmöistä kikkailla, jolla tämä sivu on saatu näyttävän, miltä tämä näyttää. Täällä on esimerkiksi tämmöinen erittäin tyypillinen ja asia, jota ei pitäisi käyttää. Eli tämä on tämmöisiä läpinäkyviä kuvia, jotka on yhden pikselin kokoisia, ja sitten niitä vaan venytellään ja kavennetaan, että saadaan se joku objekti siihen tiettyyn kohtaan. Eli ihan sama asia, mitä voitaisiin positioinnilla tehdä. Paljon yksinkertaisemmin. Ja näistä kiusaa jossain erikoisemmassa selaimessa. Esimerkiksi jos kännykällä luetaan tämmöisiä kuvia, niin siellä varmaan, tai tämmöisiä sivuja, niin siellä ensimmäinen asetus, että tämmöisiä kuvia ei näytetä, koska ne ei vaan sotkee sen sivun. Me voidaan tätä katsoa vielä sille inspektorillakin, niin nähdään, miten se rakenne nyt eroaa tuosta. Mitä meillä yleensä on ollut. Tästä alkaa nähdä, että tämä ei ole kauhean. Missähän tämä nyt olisi mitäkin? Jaha, tuossa näkyy olevan tuo kohta ja tuolla tuo kohta. Sitten täältä löytyy tuo leipäosuus. Tuosta. Täällä on sitten taulukon soluja. Yksi solu ja toinen solu ja kolmas solu, ja sitten tämän solun sisällä on taas yksi taulukko. Ja en muista, kuka teille tulee demonstroimaan tämmöistä ääniselaintoa, onko se minä vai Jukka, mutta tätä sivua voitaisiin lukea sitten sillä. Koska se ääniselain lukee sivun rakennetta, tai riippuu miten tehty ääniselain sattuu olemaankin, niin se, että tällä sivulla ensin edes löytää tuonne leipätekstiin sillä selaimella, niin se on kyllä niin vaikea, ei voi uskoa. Koska pitäisi osata navigoida kaikki tämä tästä pelkän äänen mukaan. Että se sanoo vaan, että meillä on taulukko, taulukon rivi, taulukon solu. Sitten pitää päättää, mennäänkö sen soluun sisälle vai ei. Mennäänkö seuraamaan soluun vai seuraavalle riville. Aika mahdotonta. Eikä tämä on koneellisesti hyvin vaikeasti kuljettavissa tämän sivun. No, mulla on tehty tästä nyt kuitenkin tämmöinen siistitty versio jo. Laitaa se tuolla. Eikö näytä komeelta? Ulkoasu parani heti hirveästi. Eli tässä nyt on oikeastaan tehty vaan se, että otettu kaikki ulkoasuun liittyvät tuota pois. Plus, että mä oon tätä yläosaa epikkasin ahmotellut. Mä sen tuossa tein nyt tätä luentoa. Tämä näyttää nyt tämä yläosa samalta kuin täällä. Jos verrataan näiden rakennetta tällä inspektorilla. Täältä löytyy nyt vaan divejä useampia. Eli siellä yläosassa oli kaksi kuvaa. Löytyy vasen ja oikea. Sitten löytyy linkkiosa. Sitten siinä oli semmoinen harmaalla oleva linkkiosa. Sitten on se varsinainen sisältö ja sitten on siellä alhaalla olevat osoitteet. Ja täällä mainin sisällä on sitten vielä vasen ja oikea sarake. Niin ainakin tässä vaiheessa helpommin hahmotettavissa. Sitten muistaakseni siitä alkuperäisestä sivusta, siitä puuttui esimerkiksi H1-elementti kokonaan. Okei, sitten ei ehkä Jyväskylän yliopiston sivulla ole niin suurta väliä. Se nyt löytyy joka tapauksessa hakukoneella Jyväskylän yliopisto. Mutta jos te teette omaa sivua, niin laitatte sinne jonkun tämmöisen oman logon. Niin se kannattaa se logo sijoittaa, se kuva, niin H1-elementin sisään, jos tosiaan on niin kuin se teidän sivun pääotsikko. Ja sitten määritellään sille tuota kuvalle alt-tekstiksi se oikea teksti, mikä sinne lukee. Niin kuin tuossa. Koska se H1 on hakukoneiden ja muiden kannalta erittäin tärkeä. Tietää, että se on se tärkein sana, tärkeimmät sanat siellä sivulla. Sitä ei kannata unohtaa, oli se logo sitten, kuva tai pelkästään se teksti. No, katsotaanpas täällä vaikka tätä. Tai no, otetaan HTML, se voi olla ehkä parempi. Jaahas. Täällä on joku käynyt uusimmassa tätä konetta, mutta se HTML pitää oikeasti asennettua. Avataan nyt vaikka tuota toi sivun lähdekoodi ja sitten se CSS. No, tässä nyt jymähti. Tulihan se sieltä. Tuossa on itse sivu. Ja sitten siihen liittyvä CS. Eli jos nyt ensimmäisenä katsotaan, että miten se yläosa on sinne tehty. Katsotaan sitä ihan, miten se näyttää. Eli kun tämmöistä ulkoasua ruvetaan rakentamaan, niin mehän tarvitaan siihen nyt tietynlaiset kuvat. Ne on sitten oma taitonsa tehdä webbien grafiikkaa. Mutta tästä nyt on suoraan varastettu ne kuvat, mitä löytyi sieltä yliopiston etusivulta. Sitten voit sille sekuttaa oikeita nappia kuvan päälle, niin sitten View Image-valinta, niin sillä voi aina tarkistaa tarkkaan, että mikä se kuva on. Koska me ei välttämättä suoraan ulospäin nähdä, että onko siinä vaikka 1 vai 5 kuvaa. Okei, okay, siinä oli yksi tämmöinen kuva, ja sitten sen vieressä on tämmöinen kuva. Tässä on niin kuin mukana vähän tuota taustaakin, mikä siinä on. Okei, eli nämä pitää saada tälleen vierekkäin. Ja sitten pitää saada vielä tämä tausta, mikä on täällä, niin jatkumaan sitten, riippumatta siitä selaimen leveydestä. Näyttää, että se olisi tämmöinen niin kuin loppumaton se kuva. Eli me tarvitaan sitten vielä oikeasti 3. kuva, joka on tämän näköinen. Toi mun piti itse tehdä tähän kohtaan nyt. Musta olisiko se ollut tuolla. Sivulla. Eli siinä on vaan tuo tietyn korkuinen alaosa. Ja sitten on pelkkää valkoista päällä. Ja miten nämä nyt on saatu tähän vierekkäin? Niin siinä on tietysti varmaan hyvin monia tapoja. Voidaan absoluuttisesti asemoida vierekkäin tämmöiset 2 eri lohkoa, 2 eri kuvaa. Tai sitten floatata tai mitä kukakin keksii. Mutta mä tein tänne sillä tavalla, että laitan tämän vasemman kuvan omaan lohkoonsa ja leijutin sen vasempaan laitaan. Ja silloinhan tämä oikea tulee suoraan tähän vierelle. Jos katsotaan täältä tätä lähdekoodia, niin täällä on float left. Ja sitten sille oikealle ei ole sanottu oikeastaan mitään muuta kuin taustaväriä ja tekstin tasaus. Ja nyt tuolle ensimmäiselle lohkolle sanotaan myös, että minkä levyinen se on. Kun me halutaan sinne keskelle sitä sivua, niin kumpikin on niin kuin 50% sitä sivusta. Eli riittää, jos sanotaan tälle ensimmäiselle, että sen leveys on 50%. Ja silloin se toinenhan vie se toinen lohko sitten sen lopun osan siitä, jos se ei mitään erikseen sanota, se levenee kyllä siihen. No, sen lisäksi, että saadaan nämä alueet viemään sopiva tilaa, niin nämä pitää saada vielä tähän keskelle. Niin määrätään tässä vasemmanpuoleisessa lohkossa. Eli teksti laitetaan oikeaan laittaa ja oikean puolimmassa sitä tekstiä laitetaan vasempaan laittaa, niin silloin ne tulee tuohon rinnakkain netistä. Sitten ainut ongelma, mikä meillä tässä on, nyt on se, että me haluttiin se H1 sinne. Eli tämä kuva on H1 sisällä, niin täällä on pari tämmöistä lohkoa. Nyt sisäkkäin on tämä divi ja sitten tämä H1, ja sille H1 nyt on sitten jotkut omat ominaisuutensa. Ja suoraan tuo text align right ei sovellu nyt sitten siihen, että se H1 menisi oikeaan laitaan. Niin muutetaan se H1 tämmöiseksi niin kuin tekstitasoelementiksi. Ei olekaan lohko enää. se menee suoraan pelkästään näillä säädöillä. Ihan nätisti oikeaan paikkaan. No, näillä me saadaan nuo kuvat paikalle ja siihen keskelle, mutta sitten on tässä vasemmassa reunassa on vielä se taustaongelma. Ehkä me voidaan vaikka ottaa malliksi pois tuon taustakuvan siitä vielä. Nähdään, miltä se näyttää ilman sitä. Eli tämä ei jatkukaan, tämä valkoinen osa tänne vasempaan laitaan. Jollei meillä sillä määrätty sellaista taustakuvaa, jossa se niin pätkäs on. Toinen mahdollisuus olisi tehdä tämä sillä tavalla, että tämä kuva olisi valkoisen pohjan päällä, ja sitten meillä olisi vaikka joku ihan oma div, joka on vaan sitten tämän alla olevan sinisen kokoinen, ja silloin sitten vaan tietyt taustaväri asemoidaan se tarkasti sinne paikalle. Se olisi yksi tapa tehdä sama asia. Mutta nyt tämä onnistuu tulla taustakuvallakin. Eli pistetään se taustakuva sinne ja sille taustakuvalle sanotaan, että sitä toistetaan vaan X-suunnassa. Eli sitä ei laiteta useampaa kertaa päällekkäin, koska itse asiassa se ei ole nyt oikein korkunen se taustakuva. Se taustakuva ylittäisi vaan niin kuin tuohon kohti. Sitten tänne jäisi tämä loppuosa. Jäisi sitten sen väriseksi, mikä on tässä taustakuva yläosa, jossa toistetaan sinne alapuolellekin. Mutta se on nyt kielletty, niin sitten tänne tulee tämän lohkon taustaväri, joka on sitten sanottu tässä. Ja se on tismalleen sama taustaväri kuin mikä tuossa kuvassa. Niin tämä näyttää tämmöiseltä niin kuin kiinteältä alueelta. Ihan sama millä tekniikalla tämän yrittää laittaa tälle, oli siinä taulukoita käytetty tai mitä tahansa, niin ihan samat viritykset pitää jotenkin tehdä kuitenkin. Mutta se jäsen sillä nyt menee tälleen kohtalaisen helposti. Eli siinä olisi tuo yläosa nyt. Niin kuin suurin piirtein samannäköinen kuin täällä. Sitä ei varmaan tarvitse sen enempää tässä säätöä. Mutta sitten on tämä seuraava linkkilista. Se pitäisi saada tuohon alle ja sitten vielä tulee tuollaiset pallukat noiden eteen. Nyt meillä on sellainen ongelma, että okei, tämä linkkilista on loogisesti lista. Mutta listat esitetään aina allekkäin. Ja jos me voitaisiin muuttaa se listan pallukka niin kuin tuoksi grafiikaksi, mikä tuossa on. Mutta sitten me ei saada sitä levitettyä tällä tavalla leveyssuunnassa enää. Niin nyt täytyy varmaan toi pallukka laittaa erikseen sinne XHTML-puolelle ihan kuvaan. Tämä ei voi laittaa niin kuin lista-elementin pallukaksi suoraan. Koska ikävä kyllä nykyisessä järjessä ei voi sanoa, että lista esitettäisiin vaakatasossa, vaan se on pakko muuttaa vain tekstitasoelementiksi. Ja sitten se menee vaakaan. Eli niin kuin nyt täällä on laitettu, niin tässä on nuo linkit, ne on listana. Ja niiden eteen pitäisi saada se pallukka. Me tarvitaan sinne kuva. Mikäs se on sitten pallukka? Pallukan osoite, niin se pitää tuosta kopioida. Oikeita nappia otetaan, vaikka vielä image, saadaan tuosta. Parattetaan yliopistolla, tallennetaan se, katsotaan. Tässä vaikutti. Hienosti se tuli tuolta. Eli nyt vaan sama laitetaan sitten joka paikka. Tämä on valitettavaa, että joutuu nyt tekemään näin. Se on helpompi, olisi vaan CSS sanonut, että käytetään lista-elementtinä tuota, mutta se ei nyt ikävä kyllä taida onnistua tässä. Nyt siellä on pallukat. Alright. Sitten voidaan ruveta leventää tätä listaa näyttämään ihan samalla tavalla kuin sen Nanonanon kotisivulla sillä viikolla. Sitten laitetaan tänne, että se oli linkit divin sisällä oleva uoli siellä lista-elementti. Näytetään ne inline-tyyppisesti. Tadaa. Pallahti jo pötköksi. Sitten se pitäisi saada lähemmäksi tuota kuva-aluetta. Eli siellä on nyt luultavasti on marginaalia tai paddingia joko siinä listalla tai lista-elementillä. Pitää nyt vaikka ensimmäiseksi nollata ne. Tästä on nyt vaikka suoraan tälle marginit ja paddingit nollaksi. Nähdään mitä se vaikuttaa. Ei vaikuttanut paljon mitään. Laitetaan sitten tuolle URL:lle sama. linkit uudelleen. Marginaalit paddingit pois. Joko liikkuu. No niin. Nyt se meni heti jo tuonne paikalle. Eli ne oli tuolla URL. Sitten oliko se sillä keskitetty? Täällä alkuperässä. Ei näköjään ole, vaan se on laitettu tuonne oikeaan laitoon. Selvä. Voidaan se sinne siirtää. Voisiko me sanoa tällekin, että display inline ja sanoa tälle linkityylille vaan, että text align ja right. Katsotaan, mitä tämä vaikuttaa. Eli sanotaan, että teksti pitää pistää oikeaan laitaan ja sitten tämä ainut lohko, mikä meillä on täällä, niin sanotaan, että sekään ei ole lohko enää, koska ei se nyt tarvitse olla. Tadaa. Sinne ne paukset laitetaan. Toimii ainakin hienosti tähän asti. Nyt on tietysti vähän liian tiukasti tuossa yhdessä. Eli täällähän on vähän tätä väliä. Eli nyt voidaan laittaa sinne LI:lle sitten vaikkapa marginaalia. Sitä nyt vaikka margin-left ja kokeillaan vaikka 2 EM. Miltä se näyttäisi? Nyt alkaa muistuttaa jo enemmän. Nää mitä tuolla. Tuo pallukkakaan ei ollut tuossa ihan kiinni tuossa tekstissä, että sinne voitaisiin lyödä nyt vaikka sen välilyönnin on pallukan ja linkin väliin, sitten kenttä pienen väliin siis. Katsotaan vaikuttiko. Joo, nyt ei ole pallukat ihan kiinni. Sitten vielä tuo taustaväri. Että saadaan samannäköiseksi kuin tuo yläosa. Kopioidaan sinne nyt sama tausta, mikä on täällä yläosassa käytössä. Toi. Tuo. Oho. Muuten toimii hyvin, mutta nyt linkkien värit pitää sitä tietysti korjata. Mutta jos teillä on joku tämmöinen, että teillä on tietyt kuvat annettu, jos on tietyt värit, niin se väri pitää sille kopioida. Sen värin saatte, kun kopioitte sen kuvan käsittelyohjelmaa. Ja sieltä saa sitten tämän tietyn värikoodin, niin kuin esimerkiksi tämä. Tämän kyllä näkyy hyvin. Sitä ei kannata kokeilemalla ruveta hakemaan, se kuitenkin menee kokeilemalla vähän pieleen. Ja onhan, että linkin värit on nyt huono. Miten se tässä? Valkoiset, selvä. Määritetään ne tänne. Eli nyt pitää sanoa, että piste linkit alueen sisällä A2.link, niin sillä on joku väri, joka pitäisi olla nyt sitten white. Tuossa. Miksi ei vaihdu? Aivan. Eikö ne näkyykin tuossa vähän purppurana? Nämä kaikki linkit näkyy olevan, että näihin ei ole määrätty mitään, niin se niin osoittaa sen tähän samaan sivuun, niin kuin missä on käyty, niin tämä ei vaikutakaan vielä. Vaan pitäisi sanoa, että A2.visitet. Sitten määrätään joku väri sinne. Tämä on nyt kyllä vähän huono, kun tähän ei voi määrittää tätä purppuraa suoraan. Sehän se olisi hyvä. Panna nyt siihen white tässä vaiheessa. Se vaan ei ole hyvä, että se linkin väri ja sen visitelin väri on sama kuin emme koskaan sitä tiedetä. Joko me käytiin täällä vai ei. Pieni ero siihen pitää säätää. Jätetään se hieno säätö myöhemmin. Ja näköjään on linkistä otettu vielä alleviivat pois. Otetaanpa sekin sieltä sitten. Nyt voidaan sanoa, että linkit A pitää ottaa sen kaikista näistä. Toivottavasti pois. Joo, sieltä hävii. Nyt se alkaa näyttää vähän enemmän samalta. Fontti nyt taitaa olla vielä eri, mutta ei ruveta nyt kaivelemaan sitä, että mikä se oikein fontti just. Se löytyy sieltä sen sivun sisältä kyllä, että mikä se on. Mutta ollaan jo näin pitkä. Sitten samalla tavalla saataisiin tämä seuraavakin alue tässä. Tämä, että tämmöiset valikot, niin näitä ehkä ei kannata tehdä nyt tässä. Noin, että tuossa tuli näkyviin, niin Mä näytän teille. Ei noin toimikaan. Ei noin toimikaan. Tämmöinen hyvä, erittäin hyvä sivusto, mitä teidän kannattaa käydä katsomassa, jos haluatte tehdä vähänkin erikoisempia juttuja CSS. On tämä CSS/IDK. Täällä esimerkiksi on pelkästään CSS:llä tehty tämmöiset. Eipä se ollutkaan tuossa kuin tuossa. Tämmöinen valikko. Mutta tämä esimerkiksi ei toimi muualla kuin Mozillassa. Eli se valikko, mikä tuossa äsken oli tehty sinne yliopiston sivulla, siinä käytti JavaScriptiä. Jossa on sitten taas omat ongelmansa, ettei se välttämättä ole käytössä ja ei toimi ja niin poispäin. Mutta pelkästään CSS:llä voidaan tehdä tämmöinen. Eli tässä on käytetty hyväksi nyt sitä hover-ominaisuutta taas. Ja sitten on vähän tämmöistä asemointia. Kun viedään tietyn kohan päälle, niin sitten sieltä pistetäänkin näkyviin. Näkyviin on taas uusi osa. Eli täällä on vaan tämmöiset sisäkkäiset listat tällä sivulla käytössä, niin kuin tässä näkyy. Ja sen mukaan, että minkä osan päälle mennään, niin paljastaa aina yksi sieltä lista. Ja sitten jos sellainen ei ymmärrä noita, niin sitten näkyy vain se ylimmäinen lista. Ja sitten pitäisi päästä semmoiselle sivulle, mistä pääsee niille muillekin. Mutta jos tämä kiinnostaa, että miten tämä on tehty, niin se on selitetty hyvin tässä. Just tällä tietyllä sivulla. Mun ei kannata tuota käydä sen paremmin läpi. Täällä on muitakin tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, esimerkiksi tämä. Jos halutaan tämmöisiä karvia asioita tehdä, niin se onnistuu aika helposti CSS ja Floatin avulla taas. Tässä kohtaa on vaan käytetty tämmöisiä useampaa pientä kuvaa, joka tekee ton kaaren tuo. Ja sitten ne on vaan liutettu tuonne vasempaan laitaan. Ja teksti liukuu siihen sitten vierelle. Sinänsä ei sen kummallisempi efekti, kun sen vaan kerran hoksaa, että miten se kannattaa tehdä. Eli tuossa näkyy noita, minkälaisia kuvia siinä on käytössä. Eli tässä, kun haluaa tämmöisiä vähänkin erikoisemman näköisiä juttuja, niin se pitää keksiä joku vähän niin kuin kikka, että miten se tehdään. Ei siellä ole suuraa ominaisuutta, että tee kaari tähän. Vaan meidän pitää olla sopivaa grafiikkaa ja sitten laitella se sopivaan paikkaan. Vaan tässä. Tämä ei ole niin kiva. Tuo on ehkä hauskempi. Sitten joku tämän tyyppinen efekti on myös ihan mielenkiintoinen, että meillä on joku tämmöinen lohko, ja sitten niin kuin siitä olisi otettu pala irti, ja siinä on sitten joku toinen lohko. Ja erityisesti tämä versio, jossa näyttää, että tämä sisemmän lohkon raja niin kuin myötä, eli tuota palasta, mikä siellä on. Tämähän nyt ei sinänsä ole niin kuin oikeasti mahdollista tehdä tuollaista, mutta se, miten tämä on tässä toteutettu, niin siinä on tämä iso lohko, jolla on oma rajansa, tämä musta raja, mikä tässä kiertää koko tätä isoa aluetta. Sitten sen sisällä on positioitu tämmöinen kuva tuonne vasempaan nurkkaan. Sille kuvalle on sanottu, että ylhäällä ja vasemmassa laidassa ei ole rajaa. Tai jos onkin, niin se on valkoinen se raja. Mutta sitten oikealla ja alhaalla on raja. Ja sitten sitä on sen verran säädetty sen kuvan paikkaa, että se on niin kuin yhden pikselin liian ylhäällä ja yhden pikselin liian vasemmalla. Se valuu niin kuin tämän uloman luotan rajan päälle ja peittää sen. Ja sitten se näyttää, että tässä ei niin kuin tämä raja jatkukaan täällä. Ja sitten tämän objektin oma raja niin kuin tulee tänne sopivasti. Näyttää ihan kivalta. Eikä tuossa vaan jos jää mieleen, että tämä voi niin kuin liikutella niin kuin negatiivisestikin. Eli ei ole pakko sanoa aina positiivisia arvoja. Niin saa jotain tämmöisiä kivoja aikaiseksi. Sitten vähän samalla tekniikalla kuin siinä oli se kaareva-efekti tuossa äsken, niin on tässä tehty, että tämä teksti seuraa tätä kuvaa. Ja tämä kuva on taas jaettu tämmöiseksi moneksi palaksi. Ja kaikki on loutettu vasemmalle. Ja teksti seuraa ihan niin kuin yksittäistä kuvaa. Mutta näyttää paljon mukavammalta. Ja sitten jos sattuu tämä tekstin koko olemaan vielä mukavasti pientä, niin se seuraa aina vaan niin kuin paremmin, kun se mahtuu sinne sopiviin väleihin. Tämänkin tarkka toteutus on selitetty tällä sivulla. Ja täällä on sitten vielä tämmöistä taustakuvien käytöstä. On tämmöinen oma erikoisempi esimerkkinsä. Ja tähän liittyy sitten myös näitä hover-efektejä. Sivulla tämä vaan, oliko se vasta tuo. Hetkinen. Eikö se ollut tuo? No en edes muista millä sivulla se oli, mutta täällä oli myös sellainen hover-efekti, että kun valittiin näitä listoja tästä linkkiä, niin tähän alapuolelle vaihtui tämä siihen linkkiin liittyvä teksti tai kuva. Ehkä siinäkin on vaan tehty sillä tavalla, että meillä on siellä linkin, tämän linkin sisällä, siellä on tämmöinen yksittäinen span-elementti, jolle voidaan, joka on oletuksena piilossa, sitten kun viedään linkki päälle, eli sana se hover sieltä, niin siinä sanotaankin sitten, että se spänni pitääkin näyttää. Ja se sijoitetaan sitten johonkin sopivaan kohtaan, vaikka tänne. Tai vaikka toiseen ylänurkkaan tai ihan mihin vaan. Tämmöisiä voitte kokea. Kello tulee varttia väliin. Me näköjään keretty tehdä tuota yliopiston sivua nyt vielä loppuun. Mä teen tästä semmoisen, kun tässä kerkeen, niin jonkun mallin loppuun seuraavaa kertaa varten, niin voitte sitten käydä kahtamassa tätä.